І були, як і в минулі часи, кролі й кроленята від кролів, а ось малишня у дворі була вже не та. Тепер діти ходили в уніформі, при чорних краватках, і супу з товченої цегли вже не варили. Вони підростали, переганяли мене з ростом, і я вже навіть не знав, як їх звати. Це було зовсім інше покоління. А моє вже закінчило школу і пішло в науку. Нухі Айке став перукарем. З Акселя Мішки мав вийти в Шіхау зварювальник. Зузі Катер училася на продавщицю в універмазі Штернфельд і мала вже постійного кавалера. Як же все може змінитися за 3-4 роки? Щоправда, у дворі так само стояла поперечина, на якій колись вибивали килими, а в будинковому розпорядку все ще писалося. Вівторок і п'ятниця. Вибивання килимів. Однак у ці 2 дні гупання в дворі лунало тільки в ряди годи. Якось наче аж несміливо. Відкоди до влади прийшов Гітлер. У людей заводилося чим далі більше пилососів. Поперечини сиротіли, і тепер ними користалися хіба що горобці. Отож мені лишалося тільки сходи та грища. Під черепичним дахом я читав свої улюблені книжки, а на сходах, коли мене тягло до людей, стукав у перші двері ліворуч на 3-му поверсі. Матінка Тручинська відчиняла мені завжди. Відтоді, як на Брентауському кладовищі ця жінка потримала мене за руку, а тоді підвела до могили бідолашної моєї матусі, вона відчиняла щоразу, щойно Оскар поставав з барабанними паличками під її дверима. «Тільки не барабань так гучно, Оскарчику! Нехай Герберт ще трошки поспить, бо ніч у нього знов важка, і його привезли додому». На машині. Потім вона тягла мене до себе в помешкання, наливала солодової кави з молоком, ще й давала шматочок бурого льодяника на ниточці, щоб я його вмочав у каву і облизував. Я пив, смоктав льодяника, а барабана не чіпав. Матінка Тручинська мала невеличку круглу голівку, порослу попелясто-сивим волоссям, таким тонесеньким, що крізь нього світилася рожева шкіра. Ріденькі пасемця тяглися аж на потилицю і збиралися там у вузол, якого хоч він був і зовсім невеличкий, менший від більярдної кулі. Було видно з усіх боків, хай там як вона повертала голову. При купі того вузла тримали в'язальні дротики. Свої кругленькі щічки, що, коли вона сміялася, здавались накладними, матінка Тручинська щоранку натирала обгорткою від коробки з цикорієм. Обгортка була червона і линяла. Погляд у матінки Тручинської нагадував погляд миші. А 4 її дітей звали так – Герберт, Густа, Фріц і Марія. Марія була мого віку. Саме закінчила 8-річку і тепер жила в Шидлиці і училася в сім'ї якогось чиновника на економку. Фріц працював на вагонному заводі і вдома його бачили рідко. Він завжди мав 2-3 дівчат, які по черзі стелили йому постіль, і з якими він ходив до Ори на танці. У дворі нашого будинку він тримав кролів, віденських, голубих, але поратися коло них мусила матінка Тручинська, бо Фріц і так мав доста роботи зі своїми дівчатами. Густа, флегматична молодичка років десь 30, служила покоївкою в готелі «Едем» біля головного вокзалу. Вона була й досі незаміжня, і, як і решта обслуги в тому першокласному готелі, мешкала на горішньому поверсі висотної будівлі. І нарешті Герберт, найстарший з-поміж усіх, єдиний, хто жив разом із матір'ю. Якщо, звісно, не брати до уваги Монтера Фріца, що час від часу ночував удома. Герберт працював кельнером у портовому передмісті Нойфарвасер. Саме про нього тут і піде мова. Бо після того, як померла моя бідолашна матуся, Герберт певний час, недовгий, але щасливий, був тією метою, до якої я прагнув. Я ще й тепер називаю його своїм товаришем. Герберт кельнерував у Штарбуша, так звали власника шинку, у шведа. Шинок стояв навпроти протестантської церкви для моряків і завертали до нього, як неважко здогадатися з назви, переважно скандинави. Одначе бували там і росіяни, і поляки з вільного міста, і вантажники з Гольма, і матроси з військового корабля, який саме прийшов з візитом із Німецького Райху. Працювати в тому шинку справді європейському було досить небезпечно. Але завдяки досвіду, що його Герберт надбав у Орському манежі, до того, як перебратись у Фарвасер, Герберт кельнерував у тій третьорядній танцювальній забігалівці. Йому пощастило в різномовній мішанині, що вирувала в Шведі, домогтися визнання своєї нижньонімецької містечкової говірки, пересипаної англійськими та польськими слівцями. І все ж таки раз чи двічі на місяць Герберта привозила додому, хоч і проти його волі, зате безплатно, санітарна машина. У таких випадках Гербертові доводилося лежати до лілиць, важко сопіти, бо важив він кілограмів 100, і кілька днів не злазити з ліжка. У такі дні матінка Тручинська сварилася на всі заставки, водночас невтомно допомагала синові оклигати, і вже вкотре, зробивши перев'язку, щоразу показувала в'язальним дротиком, якого висмикувала зі свого волосся, на відретушований знімок під склом, якраз навпроти ліжка. На тому знімку був чоловік із поважним, застиглим поглядом, вусатий і дуже схожий на декотрих із тих вусанів, що заселяють перші сторінки мого фотоальбому. Але той пан, на якого вказував дротик матінки Тручинської, до членів нашої родини не належав. То був батько Герберта, Густи, Фріца і Марії. «Колись ти скінчиш так, як скінчив твій батько!» Ущипливо шипіла матінка Тручинська на вухо Гербертові, що важко сопів і стогнав. Однак вона так ніколи до пуття й не пояснила, де, як той вусатий чоловік у чорних рамцях знайшов чи, може, шукав свій кінець. «І з ким же то ти цього разу?» допитувалася сивенька мишка, згорнувши на грудях руки.
«Зі шведами і норвежцями, як завжди», буркав Герберт і перекидався на другий бік, аж ліжко кректало.
Як завжди, тільки не прикидайся, буцімто це щоразу самі шведи та норвежці. Он минулого разу то були хлопці з навчального судна. Як ще воно звалося? Та підкажи ж. А то ж, Шлагетер. А я що казала? А ти щоразу торочиш мені про шведів та норвежців.
Вухо Герберта, його обличчя мені не було видно, займалося аж до самих країв. «Придурки! Завше вони корчать із себе, чорти батька, зна що й кир пугнуть.
То чого ж ти до них лізеш? Нащо вони тобі здалися? У місті, як зійдуть на берег, Подивився так на них, наче порядні люди. Ти, либонь, знов завів з ними балачки про свого Леніна? Або ти це вносив іспанську війну?
Герберт уже нічого на те не відповідав, і матінка Птручинська човгала на кухню пити свою солодову каву. Як тільки спина в Герберта заживала, мені дозволяли на неї подивитись. Герберт сідав тоді на кухонний стіл, скидав підтяжки, що падали на коліна в синіх штанях, і поволеньки, так наче виборсувався з тяжких роздумів, стягував вовняну сорочку. Спина була округла і вся, мов, на шарнірах. На ній невтомно перекочувалися м'язи. Рожевий краєвид усіяний ластовинням. Під лопатками обабіч хребта, що заплив жиром, буйно кущилося руде, як у лисиці, волосся, нижче до крижів. Воно кучерявилось і нарешті ховалося в підштаниках, що їх Герберт носив навіть улітку. А вгору від підштанків аж до шийних м'язів спину вкривали здуті рубці, які стягували шкіру, на яких ані росло волосся, ані висипало ластовиння. Перед тим, як мала перемінитися погода, ці різнобарвні рубці від синювато-чорних до зеленувато-білих свербіли. Оцих ось рубців мені й дозволяли торкатися. Чи мав змогу я, хто лежав у ліжку, невидющим поглядом дивився за вікно, місяцями бачив там господарські будівлі лікувально-опікунського інтернату, а далі за ними оберрацький ліс. Чи мав я змогу до того дня помацати щось таке саме цупке, таке саме чутливе й бентежне, як рубці на спині в Герберта Тручинського? Хіба лише дещо на тілі, в декотрих дівчат і жінок, та ще, власно, прутня, та гіпсового поливальничка в малого сусика, та того підмізинного пальця, якого майже 2 роки тому мені приніс із жита собака, якого ще рік тому мені давали зберігати в себе, щоправда, тільки в слоїку, і щоб я не брав його до рук. Але я міг того пальця так добре роздивитися, що й досі ще відчуваю, і навіть можу полічити на ньому кожен суглобчик, досить лише узятися за барабанні палички.